Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
Сьома година, 8 хвилин у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. 3 травня, середа, і в сьогоднішній «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке. Зростання заробітних плат в Україні нарешті випереджає ріст цін. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він переконує, що протягом року зарплати українців збільшилися більш як на 37%, а середня українська зарплатня у березні була вдвічі вищою за мінімальну.
Українці масово уїжджають за рубеж на заробітки із-за економічного кризису. Тому то, що так швидко ростуть зарплати, це біда України, а не благо.
Чия ж зарплата впродовж року збільшилася на 37%? Про це говоритимемо сьогодні докладно в другій частині нашої програми. А в найближчі хвилини йтиметься про таке. Сьогодні в світі відзначають Міжнародний день свободи преси. Україну відносять до частково вільних країн в плані свободи ЗМІ, а анексований Крим входить до п'ятірки найгірших територій в плані свободи преси.
Journalists go to the most dangerous places to give voice to the voiceless.
Журналісти їдуть до найнебезпечніших місць, аби дати голос тим, хто його не має.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрічалася з російським президентом Володимиром Путіним, і після закінчення переговорів Меркель заявила, що немає необхідності у виробленні нових угод щодо ситуації в Україні.
Путін залишився тим же самим Путіним.
Путін залишився тим же самим Путіним. Ангела Меркель була перша, хто сказав, що він живе у своїй вигаданій реальності.
Тим часом ситуація на Донбасі залишається напруженою, і більше про це в новинах, про які розповість Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Дійсно, у штабі АТО звітують, що ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається складною, але зазначають контрольованою Збройними силами України. Так, сьогодні вранці у прес-центрі штабу повідомили, що через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі один український військовослужбовець загинув і ще 7 були поранені. Всього, як зазначили українські військові, за минулу добу бойовики здійснили 63 обстріли. Тривали вони на всіх напрямках при використанні, зокрема, і важкого озброєння. Крім того, в районі Гнутова та Новотроїцького діяли снайпери. Донецькі сепаратисти звинуватили українських військових в обстрілах біля Єсинуватої і в районі Донецької фільтрувальної станції. Також в угрупованні ДНР заявили, що Збройні сили України порушили режим тиші, узгоджений раніше для евакуації персоналу ДФС. Українська сторона заявила, що сама дала запит на режим тиші, щоб електромонтажники змогли вийти в район ДФС і визначити причину і характер пошкоджень, які сталися на станції напередодні. Угруповання ЛНР на своїх ресурсах поки не повідомляє про те, як минули останні години на підконтрольних луганським сепаратистам територіях. Канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявила, що Україна має отримати доступ до свого кордону на Сході. Після переговорів у Сочі Меркель сказала, що немає необхідності у виробленні нових угод щодо України, а слід виконувати вже наявні Мінські угоди. В свою чергу президент Росії Володимир Путін заявив, що українська влада втратила шанс реалізувати Мінські домовленості, зважаючи, як він висловився, на низку обставин. Але попри це він зауважив, що потрібно продовжувати зусилля саме у нормандському форматі в рамках Мінських угод. Одноденний візит Меркель до Росії – це друга її поїздка до цієї країни, відколи Москва анексувала Крим у березні 2014 року. Меркель є ключовим посередником у конфлікті між Україною і Росією і виступає прихильником санкцій проти Росії до повного виконання Мінських угод про врегулювання ситуації на сході України. Свою позицію щодо санкцій вона і озвучила також напередодні. А в окупованому Криму сьогодні продовжиться судовий процес над журналістом, автором «Радіо Свобода» Миколою Семеною в підконтрольному Кремлю залізничному суді Сімферополя. 18 квітня відбулося чергове засідання в кримінальній справі щодо Семени, якого російська влада звинувачує в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на вільне вираження думки. Захист Семени, Міжнародна Європейська Федерація журналістів, Офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії звільнити журналіста з Криму на лікування. Позитивної відповіді поки домогтися не вдалося. Тисячі демонстрантів-націоналістів відновили 2 травня свої протести в столиці Македонії Скоп'є проти нового коаліційного уряду за участі етнічних албанських партій через 5 днів після того, як вони штурмували парламент і напали на законодавців. Протестувальники стверджують, що угода, укладена між соціал-демократами і партіями з етнічними албанцями, загрожує національній єдності. 2 травня в ході мітингів не було ознак того, що партія ВМРО, яка править країною протягом багатьох років, або її прихильники, готові йти мирно. Вони заявили, що будуть продовжувати, як висловилися їхні організатори, боротьбу. Протести напередодні були мирними, хоча місцеві ЗМІ повідомили про виявлення вибуху небезпечного предмета. Етнічні албанці складають майже 1/4 частину 2-мільйонного населення Македонії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що зростання заробітних плат в Україні нарешті випереджає ріст цін. Прем'єр переконує, що впродовж року зарплати українців збільшилися більш як на 37%, а середня українська зарплатня у березні була вдвічі вищою за мінімальну. В уряді наголошують, це не просто статистика, а результат пожвавлення купівельної спроможності громадян та наслідок зростання економіки. Експерти ж позитивну тенденцію пов'язують передусім зі збільшенням мінімальної зарплати і прогнозують, що надалі показники поволі затухатимуть.
Головним чинником цьому, звичайно, є підвищення мінімальної заробітної плати, тому що тут йдеться про підвищення рівня доходу саме низькодохідних категорій населення. Зрозуміло, що тепер офіційно працюючи не може отримувати менш ніж мінімальна заробітна плата, яка вдвічі зросла. І загалом думаю, що це позитивний момент, оскільки йдеться про те, що доходи підвищилися саме у низькодохідних категорій населення.
У кого ж зарплата протягом року збільшилася на 37%? А може ще більше? Якщо є такі серед вас, шановні слухачі, ми готові почути вас в ефірі після 7:30. Телефонуйте.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні в світі відзначають Міжнародний день свободи преси, який дає підстави ще раз поглянути на непросте професійне життя журналістів у багатьох країнах світу. Щодо України, то її відносять до частково вільних країн в сенсі свободи ЗМІ, а анексований Крим входить до п'ятірки найгірших територій в плані свободи преси та можливості журналістів виконувати свої професійні обов'язки. Докладніше, Ростислав Хотин.
Міжнародний день свободи преси почали відзначати у 93-му році після рішення Генеральної асамблеї ООН. І саме під цей день багато міжнародних правозахисних організацій оприлюднюють доповіді щодо стану справ зі свободою преси у світі. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш.
Journalists go to the most dangerous places to give voice to the voiceless.
Журналісти їдуть до найнебезпечніших місць, аби дати голос тим, хто його не має. Представники ЗМІ піддаються нападам, статеві наразі, тискові, зазнають поранень і навіть гинуть. В Міжнародний день свободи преси я закликаю зупинити будь-який тиск на журналістів, бо вільна преса допомагає встановленню миру і справедливості для всіх. Ми захищаємо журналістів, бо їхні слова та відзнятий матеріал можуть захистити світ.
When we protect journalists, their words and pictures can change our world.
Наприкінці минулого місяця американська правозахисна організація Freedom House повідомила, що лише 13% населення планети живе в країнах, де існує вільна преса. В доповіді Freedom House говориться, що в той час, як авторитарні режими продовжували розширювати наступ на ЗМІ, політики в деяких демократичних країнах почали робити спроби впливати на роботу ЗМІ, піддаючи сумніву легітимність мас-медіа, посилюючи політичний вплив, а також рекламуючи лояльні до себе ЗМІ. Тут мається на увазі президент США Дональд Трамп. Аналітик Freedom House Елен Егекян.
Коли політичні лідери у Сполучених Штатах нападають на медіа, це заохочує їхніх колег за кордоном робити те саме.
Україна у світовому рейтингу Freedom House перебуває в категорії частково вільних країн в плані свободи преси. У той сам час анексований Росією Крим потрапив до п'ятірки найгірших територій в плані свободи засобів масової інформації. У Криму відключені українські телеканали. Часом проводиться блокування українських веб-ресурсів. Кримсько-татарський телеканал АТР відмовився пройти перереєстрацію у російських органах влади і змушений був залишити анексований півострів. Колумніст проєкту «Радіо Свобода. Крим Реалії» Микола Симона перебуває під домашнім арештом у Криму за написання авторської колонки, у якій він відстоював українську приналежність півострову. Роман Головенко з Інституту масової інформації у Києві.
Там ситуація, звичайно, що набагато гірша. Ну, якщо дивитись статистику, то вона, мабуть, набагато гірша, ніж в самій Росії. Але справа в тому, що, розумієте, Крим Росія захопила не так давно, там ще залишились певні незалежні журналісти, які не виїхали звідти, і саме завдяки тому, що їх пресують, воно помітно випадки порушення прав журналістів, наїзди на свободу слова, таке інше.
За даними ж міжнародної організації «Репортери без кордонів», Україна нині перебуває на 102-му місці у світі за рівнем свободи преси. Цей показник, до речі, покращився на 5 сходинок у порівнянні із минулим роком. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрічалася з російським президентом Володимиром Путіним. Після закінчення переговорів у Сочі Меркель виступила перед журналістами і заявила, що немає необхідності у виробленні нових угод щодо ситуації в Україні, а слід виконувати цінні Мінські угоди. Детальніше про цю зустріч на вищому рівні московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У російського президента Володимира Путіна травень почався зі спілкування з лідерами світових держав. У вівторок у своїй сочинській резиденції він зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Однією з головних тем переговорів була ситуація на сході України. Після закінчення переговорів Меркель звернула увагу на те, що на Донбасі повинні пройти повноцінні місцеві вибори.
Wir haben indirekt ja die Gespräche auch über die Kontaktgruppen und der eigentliche Schritt, den wir erreichen müssen.
Ми мали непрямі переговори через контактні групи, і крок, який необхідно зробити, це провести вибори, результатом яких буде легітимна влада в районах Донецька та Луганська, підконтрольних сепаратистам. На такій основі можуть відбутися прямі переговори. Для того, щоб це сталося, нам потрібна дорожня мапа, потрібно більше зусиль. Це те, над чим ми мусимо працювати.
І deshalb muss an diesem Werkstück weitergearbeitet werden.
Володимир Путін теж не оминув України.
Що стосується подій на востокі України, це результат державного перевороту, антиконституційної зміни влади в Києві. Перше. Друге. Ці території ніхто не відділяв. Їх відділяють самі українські власті, організує всевозможного виду блокади.
Російський президент зробив вигляд, що Росія до подій на сході України взагалі ні до чого. Також Путін відкинув всі звинувачення у втручанні в політичне життя інших країн. Політолог Дмитро Орішкін вважає, що ці сентенції не можна назвати сюрпризом, і навряд чи вони здивували пані Меркель.
Путін залишився тим же самим Путіним. І, кстати говоря, Ангела Меркель була першою, хто
Путін залишився тим же самим Путіним. І, до слова кажучи, Ангела Меркель була перша, хто сказав, що він живе у своїй вигаданій реальності. І він продовжує там жити. Дивно було б очікувати, що він скаже щось інакше. Найважливіше, що на це все ніхто не звертає вже уваги. Меркель приїхала, Меркель переконалася у тому, що він перебуває у своєму футлярі, ну і, власне кажучи, поїхала.
Тому що він перебуває у своєму футлярі, ну і, собственно говоря, уїхала.
У ці хвилини відбувається розмова Володимира Путіна із президентом США Дональдом Трампом. Як повідомлялося раніше, мова буде йти про Сирію. Напередодні стало відомо, що Сенат США відклав розгляд законопроекту, який передбачає розширення антиросійських санкцій, за приєднання Криму, підтримку Башара Асада в Сирії і можливе втручання в президентські вибори в США. Розгляд цього питання вирішено відкласти до завершення розслідування можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року. Законопроект передбачає неможливість для Трампа або іншого президента скасувати санкції своїми президентськими указами. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А зараз оглянемо, які теми внутрішнього і міжнародного життя порушують в своїх публікаціях українські інтернет-видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Коли в країні катастрофічно не вистачає грошей, наповнювати державну кишеню можна різними шляхами, констатує інтернет-видання «Лівий берег». Можна зменшити чиновницький апарат, ліквідувати непотрібні відомства, кардинально скорочувати зарплату численним клеркам або що, можна навіть збільшити оподаткування, але лише тим діячам, котрі регулярно фігурують в Форбсі у сотні багатіїв. Однак уряд вирішив запровадити обов'язкове загальне декларування, яке, на думку дописувача, в тому вигляді, в якому його бачать чиновники, не призведе до очікуваного ефекту і не знизить рівня тінізації економіки. Виводити з тіні високопосадовцям слід передусім самих себе, а інші категорії громадян підтягнуться в процесі, переконує дописувач «Лівого берега». Стаття називається «Обов'язкове декларування доходів. Чому шкода більша за користь?». Автор статті на сайті Цензор.нет стверджує, що нещодавні вибори в об'єднаних територіальних громадах перетворилися на тотальну купівлю голосів народу. На перемогу претендує той, хто краще організував піраміду адресної грошової допомоги. Такий собі неокріпацький устрій, схвалений олігархічною владою. І якщо популісти доб'ються позачергових виборів, то в умовах тотального зубожіння людей за нинішньої виборчої системи вони, на думку автора, зцементують владу олігархату та остаточно перетворять країну в колонію. Про те, який вихід з ситуації, дописувач Цензор.нет розповідає в статті про неокріпацтво і нових панів. Про те, як в Україні співіснують сфери статистики і соціології, та наскільки часто намагаються маніпулювати цими даними, розповідає Тиждень.ua. Особливо популярні зловживання даними соціологічних досліджень на суспільно-політичну тематику. Найпростішою маніпуляцією є вкидання в інформпростір несправжніх результатів. Часто трапляється, коли, використовуючи реальні результати досліджень, інтерпретують їх не зовсім так, як є. Також замовники часто намагаються сформулювати питання так, що це має маніпулятивний характер. Докладніше з цією проблемою Тиждень.ua знайомить статті «Обережно цифри. Скільки маніпуляцій в українській статистиці та соціології». Хоч «Укрзалізниця» щороку перевозить мільйонні потоки пасажирів, найпопулярніший перевізник серед українського населення поки що залишається збитковим, констатує дописувач сайту «Корупція.ком». Польський менеджер Войцех Бальчун, котрий рік тому очолив «Укрзалізницю», чомусь лише зараз представив своє бачення реформування залізничної галузі в Україні. Сама стратегія непогана, зазначає дописувач, хоча вона представлена радше як декларативний документ, тобто поки що це лише заяви. Що треба зробити, щоб вони втілилися в життя? Корупція інфо розповідає в матеріалі «Розділитись, щоб реформуватись. Чи має шанс «Укрзалізниця» стати кращою?».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі Ранкової Свободи.
Наприкінці цього тижня в місті Бережани розпочинається туристичний сезон Тернопільщини, а відкриває його цьогоріч фестиваль «Ференцфест» у Бережанському замку. Для міста, яке славиться своєю давньою історією, що пов'язана з українцями, поляками, євреями, вірменами, туризм має стати пріоритетним. Однак пам'ятки архітектури вже давно потребують порятунку, особливо Бережанський замок, науковці якомога усіма силами намагаються зберегти цю перлину історії, мистецтва, архітектури, попри відсутність фінансової підтримки держави, розповідає Галина Терещук.
Фестиваль «Ференцфест», присвячений князю Трансильванії Ференцу Ракоці II, який у 18 столітті жив у Бережанах, є промоцією для міста і частково порятунком для Бережанського замку. Передусім привертає увагу до стану історичної пам'ятки та й загалом до історії самого міста, яка сягає 14 століття. Шанувальники міста мріють, що бережани доповнять європейський туристичний маршрут, що дасть можливість отримати фінансування для порятунку замку та інших цікавих об'єктів із європейських фондів. 16 років тому у Бережанах створили державний історико-архітектурний заповідник, і на балансі цієї структури перебуває замок. З 2009 року державні кошти на порятунок замку не надходять, тому працівникам довелося навчитися шукати фінансування через грантові проекти, розповідає науковець Володимир Парацій.
Державна організація свої складності, тому що при передачі пам'ятки ми розробляли якісь проекти, якісь загальні програми реставрації, передбачувалось конечно. То з 9-го року після нас прямі кошти державні на реставрацію об'єкта, вони перестали надходити. Зараз якісь таких кардинальних проєктів не розробляються, просто розробляються якісь такі поетапні проєкти реставрації конкретних елементів.
І по краплі в морі, і спецкошти стараємося якомога більше залучати екскурсантів.
Володимир Парацій і кілька його однодумців у Бережанах – фанати замку і всіх архітектурних пам'яток у місті. Попри відсутність фінансування з боку держави, їм вдалося знайти кошти для перекриття будівлі у замковому комплексі і тут створити експозицію. Все, що вдалося знайти на території, все, що пов'язане з минулим замку і міста, працівники приносять сюди і поповнюють колекцію.
Взагалі в заповіднику, починаючи від директора, закінчуючи сторожами, працює 19 чоловік.
Зараз навколо каплиці, що розташована на території комплексу, проводять археологічне дослідження.
Наші археологи вже впевнені, що це є фундамент. Я би не ризикував так говорити, скажімо так, тому що є варіант, що це могла бути якісь залишки будівельного матеріалу.
Ці дослідження допоможуть встановити більш докладну історію Бережанського замку. Відомо, що його будували з 1534 до 1554 років. Замок належав магнатам Синявським, Чарторийським, Любомирським. Найбільшої шкоди замкові завдали роки Першої світової війни.
Якщо об'єкт прожив як історичний об'єкт, мистецький перш за все, тому що це була справді тут мистецька збірка, шикарна інша річ, прожив століттями, скажімо так, і дожив до наших днів хоча б в руїнах, то приватизувати з метою утилітарного використання, ну, чесно кажучи, не дуже.
На західних теренах України розташовується майже 90% всіх замків, палаців, фортифікаційних споруд держави. І майже всі вони потребують порятунку. Донині Україна не може знайти шляхів вирішення питання щодо збереження замків. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зростання заробітних плат в Україні нарешті випереджає ріст цін. Він переконує, що протягом року зарплати українців збільшилися більш як на 37%, а середня українська зарплата в березні була вдвічі вищою за мінімальну.
Украинцы массово уезжают за рубеж на заработки из-за экономического кризиса. Поэтому то, что так быстро растут зарплаты, это беда Украины, а не благо.
А ви, шановні слухачі, помітили підвищення заробітних плат? І, на вашу думку, чия зарплата протягом року збільшилася на 37%? Долучайтеся до розмови, яку ми почнемо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що до відділків поліції в Одесі 2 травня доправили 4 людей. За даними управління Нацполіції в Одеській області, правоохоронці склали щодо правопорушників адміністративні протоколи. За що було затримано осіб, не повідомляється. За даними МВС, лише на Куликовому полі в Одесі, де проходили жалобні заходи, працювало понад 1000 правоохоронців. В Одесі вчора посилили заходи безпеки і підвищили рівень терористичної загрози перед річницею трагедії 2 травня 2014-го, коли загинуло 48 людей і близько 200 були поранені. В прес-центрі штабу АТО повідомили, що через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі один український військовослужбовець загинув і ще семеро були поранені. Ситуацію коментує речник АТО Ярослав Чепурний.
Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається складною, але контрольованою збройними силами України. Російсько-окупаційні підрозділи продовжують обстріли позицій українських військ. За минулу добу ворог 63 рази відкривав вогонь по опорних пунктах сил антитерористичної операції.
Сказав Ярослав Чепурний. Донецькі сепаратисти звинуватили українських військових в обстрілах біля Ясинуватої в районі Донецької фільтрувальної станції. В угрупованні ДНР заявили, що збройні сили України порушили режим тиші, узгоджений раніше для евакуації персоналу ДФС. Водночас українська сторона заявила, що сама дала запит на режим тиші, щоб електромонтажники змогли вийти в район ДФС і визначити причину і характер пошкоджень, які сталися на станції напередодні. Луганські сепаратисти поки не вказують, як минули останні години на підконтрольних їм територіях. В Білому домі називають розмову президента США Дональда Трампа із президентом Росії Володимиром Путіним дуже доброю, під час якої сторони обговорили, зокрема, війну в Сирії, співпрацю в боротьбі з тероризмом і небезпечну ситуацію на Корейському півострові. Американська сторона також анонсувала направлення свого представника на мирні переговори щодо Сирії, які відбуватимуться в Астані сьогодні і завтра. В Кремлі повідомили, що Путін і Трамп під час телефонної бесіди обговорили небезпеку на Корейському півострові, боротьбу з тероризмом і ситуацію в Сирії. Російська сторона зазначила, що Путін і Трамп висловилися за продовження телефонних контактів, а також на користь особистої зустрічі в рамках саміту групи 20 7-8 липня у Гамбурзі. Дональд Трамп говорив із Володимиром Путіним кілька разів із моменту свого обрання, зокрема, і минулого місяця після нападу метро Санкт-Петербурга. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав ЄС почати переговори щодо намірів Туреччини вступити до Євросоюзу, заявивши, що в іншому разі Анкара не матиме чого обговорювати з ЄС і скаже «до побачення». Заява Ердогана з'явилася після того, як 2 травня комісар ЄС з питань розширення Йоганнес Ган заявив, що Туреччина з Ердогана відвернулася від наміру приєднатися до Євросоюзу. Відносини між ЄС і Туреччиною погіршилися через сутички, пов'язані з невдалим переворотом у липні і подальшим переслідуванням Туреччині, обвинувачених у змові. Туреччина висловила бажання приєднатися до Європейської економічної спільноти попередника ЄС у 1987 році. Переговори про вступ почалися у 2005-му.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Добра новина. Зростання заробітних плат в Україні нарешті випереджає ріст цін. Про це повідомив у Фейсбук прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він переконує, що протягом року зарплати українців збільшилися більш ніж на 37%, а середня українська зарплатня в березні була вдвічі вищою за мінімальну. Що насправді стоїть за цією статистикою, чи можна говорити про підвищення добробуту українського населення? Про це говоритимемо з журналісткою Радіо Свободи Ярославою Трегубовою. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Долучайтеся і ви, шановні слухачі, до обговорення. Отже, насамперед, прем'єр сказав, що середня зарплата українця вдвічі вища за мінімальну. Тобто, яка вона зараз, ця середня зарплата, і з чим це пов'язує глава уряду?
У березні середня зарплата українського штатного працівника становила близько 6700 гривень. Це майже на 9% більше, ніж у лютому. І у 2 рази вище за мінімальну, стверджує прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Загалом, протягом року, за його словами, зростання зарплати українців відбулося на 37%. В той час, як показник інфляції, за його словами, за цей період становив близько 15%. Відтак, прем'єр робить висновок, що можна сміливо говорити про те, що зарплатня українців нарешті випереджає ріст цін.
Ну, прем'єр, називаючи ці цифри, посилається на дані Держстату. А як оцінюють ці цифри експерти, які тенденції вони вбачають, за чим, за за цим чим вони можуть пояснити?
Рівень доходів в українців справді зріс, підтверджує керівник економічних програм Інституту суспільно-економічних досліджень Ярослав Жаліло. Це перше зростання, за його словами, протягом останніх 3 років. В 2013 році ціни в Україні зросли майже вдвічі, втім зарплати довгий час лишалися на місці. Відтак, сьогодні українці і відчувають себе, і об'єктивно є біднішими, каже Жаліло. Однак ці показники, ось ці цифри, свідчать про те, що ситуація, принаймні, змінюється в протилежну сторону, зазначає експерт.
Головним чинником цьому, звичайно, є підвищення мінімальної заробітної плати, тому що тут йдеться про підвищення рівня доходу саме низькодохідних категорій населення. Зрозуміло, що тепер офіційно працюючи не може отримувати менш ніж мінімальна заробітна плата, яка вдвічі зросла. І загалом, думаю, що це позитивний момент, оскільки йдеться про те, що доходи підвищилися саме у низькодохідних категорій населення.
Про це сказав економіст Ярослав Жаліло. За його словами, економічне зростання в Україні простежується зараз. Однак не для такого різкого зростання доходів. Тому, от, як він вже зазначив, цей стрибок пов'язаний перш за все з разовим підвищенням мінімальної зарплати. Він прогнозує, що надалі тенденція стухатиме і цифри, ось ці відсотки, будуть відповідати більш реальному стану економіки. Водночас експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлі зазначає, що зростання зарплати на 37% – це, перш за все, номінальний показник. В реальному зрізі купівельної спроможності вона підвищилася на 18%. І це зростання, вона говорить, справді випереджає ріст цін. І, як говорить Бетліч, це стало можливим справді за рахунок підтягнення зарплат мінімальних до рівня нової мінімалки. Послухаймо.
Дуже високе зростання, саме коли ми говоримо про темпи зростання, це в сільському господарстві, в освіті, охорони здоров'я. Тобто це ті сектори, в яких були дуже низькі зарплати традиційно, але заробітні плати в цих секторах залишилися найнижчими по економіці. Це одно. Суттєво зростає на понад 50% заробітні плати в секторі державного управління і оборони. Частково це пов'язано з підвищенням мінімалки, але частково це пов'язано з поступовим впровадженням закону про державну службу.
Ось це можна, цей приклад можна простежити на зарплатах в галузі промисловості, говорить вона, бо там показник в номінальному зрізі 29% менше, ніж в середньому по економіці в Україні. Тому що, каже експерт, в галузі промисловості зазвичай білі зарплати, ну і тому це відбулося за рахунок підвищення мінімалки. Водночас вона зазначає, що є інша сторона медалі, адже звітоване зростання може мати ефект детінізації, коли сплачують заробітну плату на рівні мінімальної, а решту виплачують в конвертах. Відтак, частка зарплати, яку виплачують офіційно, зросла, але насправді повна заробітна плата цих працівників не зросла. Вони
тобто
її не відчули.
В конвертах стали платити менше?
Так. Найбільше це розповсюджено, вона говорить, що в сфері послуг, будівництві. Олександра Бетлія прогнозує, що за рік середній показник зростання заробітної плати становитиме не 37%, а близько 30%. І ось віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко говорить, що це є безумовно результатом як зростання економіки України, так і конкретної програми уряду. Протягом року він говорить, що було 2 серйозних підняття зарплатні на 16% минулого року і останнє підвищення в 2 рази мінімалки на початку року. Він говорить, що закон про збільшення мінімальної зарплати працює і виконується в повному обсязі, і люди реально почали отримувати на руки збільшену зарплату.
А це видно і по пожежній купівельної спроможності наших громадян. І якщо ми говоримо сьогодні, що перший квартал ми відчули зростання економіки практично на 2,5%, це прекрасний показник того, що економіка України оживає за рахунок збільшення внутрішнього попиту. А внутрішній попит якраз і зростає за рахунок зростання добробуту населення.
Віце-прем'єр припускає, що курс на збільшення зарплат продовжується, і наступного року зарплати зростатимуть, хоча, каже, можливо, не такими темпами, як це було.
Ну, ми сьогодні в ранковому ефірі говоримо про те, що за вимірі року зарплати українців збільшилися більш як на 37%, про це заявив прем'єр-міністр, і намагаємося з'ясувати, чи це стало наслідком зростання економіки, чи справді зросли доходи українців і їхня купівельна спроможність. Я думаю, нам допоможе в цьому розібратися також економіст, генеральний директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Дорошенко.
Доброе утро.
Наскільки, на вашу думку, об'єктивними є ці статистичні дані, озвучені прем'єром, про зростання середньої заробітної плати, яка, принаймні, в березні вдвічі більша за мінімальна, а мінімальна, нагадаю, 3200. Чи справді українці відчули, що в них грошей стало більше, і чи дійсно зросла їхня купівельна спроможність?
Вы знаете, я бы очень хотел верить, что это так, но, к сожалению, те цифры, с которыми приходится работать мне, они говорят немножко про другое. Во-первых, когда мы говорим про минимальную заработную плату, ее рост до 3200, то мы забываем о том, за счет чего это произошло. Прежде всего, мне как депутату Киевского областного совета приходится ездить по всей области и спрашивать, выросли ли у вас доходы. И получается странная вещь. Люди, которые получали 4800 и люди, которые получали 2500 гривен, одни получали за счет просто заработной платы, а другие так называемых доплат. Так вот, все доплаты сняли и оставили только минимальную заработную плату. И таким образом получилось усреднение заработной платы по абсолютно всем коммунальным, бюджетным установам. Если мы говорим про приватный сектор, то там ничего не изменилось. Единственное, только некоторые предприятия действительно вышли из тени и стали платить минимальную заработную плату. Но реально заработная плата у них не возросла. И таким образом, когда мы говорим, а выросли ли доходы населения и могут ли они таким образом больше купить, к сожалению, вопрос нет. И проблема в том, что когда мы говорим о том, выросли у нас покупательская способность, мы должны посмотреть, а что у нас даже говорит официальная статистика о том, сколько мы покупаем продукты питания, табака и сигарет, скажем так, в наших затратах. Оказывается, что эта статья затрат у нас больше 50%. И она, к сожалению, растет каждый месяц. Таким образом, если бы мы действительно получали бы на руки больше денег, то мы бы больше тратили бы на продукты питания. Я задал вопрос всем торговым сетям. У вас выросли продажи в последние несколько месяцев? Ответ всех без исключений – нет. Единственное, что может быть на 1% вырос, но поскольку это в рамках арифметической погрешности, то мы не можем практически этого отследить. Есть еще крупные исследовательские компании, маркетинговые, международные, которые тоже замеряют индекс покупательской активности. И он, к сожалению, в Украине падает. Поэтому эти цифры говорят пока об обратном.
До речі, наскільки зросла вартість споживчого кошика? Тому що та сама офіційна статистика, зокрема на сайті Нацбанку, повідомляє, що прискорилося в березні зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки, а також подорожчали сирі продукти.
Вы знаете, я бы вообще не полагался на нашу официальную статистику, потому что здесь еще профессор Преображенский в «Собачьем сердце» сказал, что не читайте до обеда советских газет, других же нет, а вы просто не читаете. Так вот, когда мы начинаем среди экономистов обсуждать те цифры, которые мы видим официальные, мы приходим к тому, что на них опираться нельзя, потому что они дают настолько разные данные, что они просто тебя заводят в глухой угол. Поэтому в данном случае я не могу полагаться, скажем так, на официальные цифры, больше могу полагаться на тенденции, на собственное измерение, на данные каких-то международных компаний. Вы знаете, был достаточно показательный пример, когда вот у нас сейчас была смена губернаторов, и губернатору пришел человек, который отвечает за статистику, и сказал, оставьте меня на должности, я вам всегда дам хорошие цифры. А за счет чего? Вы знаете, первое место вы не займете, вас будут проверять, а вот пятое я вам всегда обеспечу, и показатель у вас будет хороший, и проверять не будут. Поэтому если мы до сих пор манипулируем статистикой, то, к сожалению, мы приходим к точно таким же выводам на основании данной статистики.
Пане Дорошенко, маємо на зв'язку радіослухача, у нього запитання, можливо, до вас. Я вас попрошу залишатись теж на зв'язку і послухати, і прокоментувати потім. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Це я вже говорив, Микола з Вінниці. Там по поводу зарплати, тому подібне, що інфляція, зарплата перевищує інфляцію.
Так, ви відчули це?
Це все не так. Тому що я як пенсіонер, мені вже 80 років, я знаю, що я прекрасно приробив на цю пенсію і тому подібне. Але на пенсію зараз в даний час, так як ми получаємо 1400, вижити неможливо по цій інфляції.
Ну це зрозуміло, да. На жаль, ми сьогодні говоримо не про зростання пенсії, а про зростання зарплат. І маємо ще слухача на зв'язку, так?
Алло.
Алло, так, слухаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Добрий день, Харків. Ну, у мене до експерта от одне питання. Ось дивіться, шановний експерт, ось дивіться. Значить, нам в доларовому еквіваленті, у нас нічого не виросло, навіть все опустилося. Це раз. Дивіться, тепер додали зарплати для чого? Межа виплати субсидії осталась та же, а фантиків додали. І, значить, дуже багато людей потеряють можливість субсидій. Ось із чим люди почали розчитуватися з роботи і переходити в тінь.
Зрозуміли вашу думку. Знову звертаємося до експерта Олексія Дорошенка. Прокоментуйте, будь ласка, зокрема, от останнє висловлювання нашого дозвонювача, що в доларовому еквіваленті доходи не змінилися, а ми раніше згадували про те, що в 2013 році ціни фактично підвищилися вдвічі, в той час як зарплати залишалися на місці. І теперішнє зростання зарплати, яке декларують на понад третину, 37%, наскільки воно нас доганяє той розрив, що що утворився раніше, зарплата, ціна?
А ви знаєте, яка середня заробітна плата в Китаї і середня заробітна плата в Україні? В Україні в 4 рази менше середня заробітна плата і мінімальна заробітна плата, ніж в Китаї. Поэтому ми, к сожалению, за последний, даже последний год нічого не нагнали, потому что когда мы считаем инфляцию продуктовую, когда мы считаем инфляцию по услугам, то мы приходим к тому, что потребительская корзина за счет повышение минимальной заработной платы до 3200 действительно покрывается, но только самая минимальная потребительская корзина, на которую вы, к сожалению, иногда даже не можете купить вещей, заложенных там. Ну, например, там заложена одежда по 300-400 гривен за единицу брюки. Ну, где вы можете купить 300 или 400 гривен брюки. Поэтому, к сожалению, сейчас разрыв сохраняется, и есть еще одна достаточно опасная тенденция. Дело в том, что если мы действительно повышаем наш уровень жизни, то тогда возникает вопрос, почему по опросам населения у нас на сегодняшний день оплата услуг ЖКХ и продуктов питания вышли уже на первое и третье место, оттеснив с собой войну. Но если действительно мы жили достаточно плохо, потом у нас уровень жизни повышается, а мы говорим о том, что нам не за что купить продукты и оплатить услуги коммунальные. Таким образом, это косвенно подтверждает того, что наши доходы не растут.
А якщо враховувати ті тенденції, які спостерігаються в українській економіці, ну все ж таки починається повільне зростання ВВП, на вашу думку, за нинішніх таких умов, скільки часу потребуватиметься для того, щоб поліпшилася ситуація?
Вы знаете, я разные слышал расчеты. Если мы говорим о том, сколько действительно понадобится времени, то здесь я могу привести слова Саакашвили, который сказал, что если мы такими же темпами будем расти, то мы только к 2025 году выйдем на цифры 2014 года. Но это печальные цифры. Если мы говорим, например, про то, сколько нам нужно времени, чтобы догнать Европу, то могу привести цифры, что если мы каждый год, наш ВВП будет расти на 30%, то мы только к 2030 году догоним Польшу. Это если на 30%, ну это же из области фантастики. Поэтому, скорее всего, в данном случае мы говорим о том, что мы где-то за 7-8 лет действительно выйдем к уровню 2014 года, если все будет идти так, идет сейчас. Поэтому, действительно, тенденция повышения заработной платы есть, ВВП растет, но это еще не мы не почувствовали на своїх покупательській способності наших доходах, к сожалению, большого.
Дякуємо вам. Це були оцінки і прогнози генерального директора Української асоціації постачальників торгових мереж Олексія Дорошенка. Маємо на зв'язку радіослухачів. Доброго ранку. Хто в нас на зв'язку? І скажіть, будь ласка, чи відчули ви зростання доходів, зростання зарплати?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр Миколаєв. Ну, я хочу сказать, что повышение зарплаты, минимальной тем более, в связи с тем, чтобы производство не увеличивается, тем более не увеличится производительность труда, значит, результатом является только перераспределение, как говорится, денег. Вот, и бедные беднеют, потому что за счет того, за счет повышения цен на все. Вот, зарплата у них не увеличивается, и тем более не увеличивается пенсия. Поэтому бедные беднеют, а богатые богатеют, а средний класс остається на тому ж рівні.
Зрозуміли вашу думку. Дописувач у соціальних мережах, який назвався «Українець», також уточнює з приводу мінімальної зарплати. Він каже, що це не зарплата піднялася, просто зросли податки, зокрема, єдиний соціальний внесок і відрахування в пенсійний фонд. Тобто, насправді нічого не змінилося, а в нашому голосуванні традиційному, яке не є репрезентативним, то найбільш популярним виявився варіант відповіді, що найбільше зросла протягом року зарплата у самого Гройсмана. Додам, що дійсно наше дослідження не є репрезентативним, але все ж таки, хто відчув зростання зарплат, можливо, в якихось галузях, секторах економіки дійсно є зрушення позитивні?
Економіст, керуючий партнер компанії Capital Times Ерік Найман зазначає, що пожвавлення певне є в експортоорієнтованих секторах і секторах, орієнтованих на внутрішній попит. Однак він вказує на величезну проблему для бізнесу. Це брак робочої сили, тобто брак трудових ресурсів. І він говорить, що це і є головною проблемою і причиною зростання
При тому, що досить високий рівень безробіття, є брак робочої сили.
Ну, ось так він сказав, так, що доводиться підвищувати заробітні плати, і це б'є по карману бізнесу, оскільки він не може компенсувати це зростанням цін. Послухаємо, що він говорить.
Работающие украинцы, конечно же, получают от этого выгоду. Неработающие студенты, пенсионеры от этого скорее теряют деньги, потому что растет это давление на инфляцию. Ну и бизнес, конечно же, теряет от этого деньги. Здесь хвалиться-то нечем, потому что главная причина – это демографический спад. И то, что украинцы массово уезжают за рубеж на заработки из-за экономического кризиса. Поэтому то, что так быстро растут зарплаты – это беда Украины, а не благо.
А що думає наш слухач-дозвонювач з цього приводу? Алло.
Алло.
Доброго ранку, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Доброго ранку. Я хочу вас трошки розвеселити на ту тему грустну. Я не так давно пересчитав мінімальну заробітну плату, так сказати, через балтійську кільку прямого посола і через квас, народний напіток. Так виходить, що одна копійка при Радянському Союзі відповідає 100 гривням теперішнім. Тоді мінімальна заробітна плата була 74 рублі, то тепер виходить, що вона повинна составляти 7400. Це я вам кажу як професіональний економіст з 40-літнім стажем. Хто не вірить, хай сам пересчитав. Візьме постійні ціни і пересчитав.
Дякуємо, і на цим економічним аналізом завершуємо сьогоднішнє обговорення. Передаю слово Ірині Гнатишин, новини.
У окупованому Криму сьогодні продовжиться судовий процес над журналістом, автором «Радіо Свобода» Миколою Семеною. В підконтрольному Кремлю залізничному суді Сімферополя 18 квітня відбулося чергове засідання в кримінальній справі щодо Семени, якого російська влада звинувачує у порушенні територіальної цілісності Росії. На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в матеріалах своїх він реалізовував право на вільне висловлення думки. Захист Миколи Семени, Міжнародна та Європейська федерація журналістів, а також Офіс ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії звільнити журналіста Семену, зокрема, випустити його із Криму на лікування, але позитивної відповіді, відколи такі прохання надходять, немає. Міністерство закордонних справ України висловлює занепокоєння переслідуванням громадян України в анексованому Криму, зокрема, і журналіста Миколи Семени. Ситуація в районі проведення АТО залишається складною, звітують у штабі АТО. За минулу добу один український військовий загинув, семеро були поранені. Крім того, за минулу добу бойовики 63 рази обстрілювали позиції Збройних сил України, зазначають у штабі. Донецькі сепаратисти звинуватили українську сторону в обстрілах біля Ясинуватої і в районі Донецької фільтрувальної станції. Туреччина і Азербайджан проводять спільні військові навчання, які триватимуть до 5 травня. В маневрах, що почалися з понеділка, беруть участь близько тисячі військовослужбовців, відзвітували в Міноборони Азербайджану. Навчання передбачають випробування військової техніки і координацію дій між двома арміями. В сепаратистському регіоні Азербайджану на Гірному Карабасі, де проживає більшість вірмен, різко розкритикували навчання. Нагірний Карабах мав автономію у складі міжнародно визнаних кордонів Азербайджану. Більшість населення цього регіону становили вірмени за національністю. 91-го року Нагірний Карабах одностороннім чином проголосив незалежність. Формально вогонь між Азербайджаном і цим регіоном припинився 94-го року, але зіткнення регулярно відбуваються на посиленими військовими кордоні, де близько року тому в результаті протистояння загинуло приблизно 120 людей.
Ефір «Ранкової свободи» на цьому вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Ярослава Трегубова, Наталка Антонко і Юрій Матвійчук. Більше інформації на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».